11 časova.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
U prvih 5. Kulturni događaj nedelje.
U prvih 5.
Kulturni događaj.
Rang lista.
Rang lista.
Moj predlog.
Kulturni događaj nedelje. U prvih 5.
U prvih 5.
Dobar dan, ja sam Sanja Milić i želim vam dobrodošlicu u još jedno izdanje emisije U prvih 5 Radio Beograda 2. Evo šta smo iz proteklih 7 dana odabrali za vas. Na Filološko-umetničkom fakultetu u Kragujevcu održava se 10. međunarodni naučni skup Jezik, književnost, umetnost. Reći ćemo nešto o tome. U okviru programa Bemusa sinoć na Kolarcu svirao čuveni pijanista Nikolaj Luganski. U Beogradu premijera filma mladog Pavla Vučkovića Panama. U Novom Sadu gostovanje satiričnog kazališta Jazavac iz Zagreba. U Srpskom narodnom pozorištu su gostovali sa Brešanovim komadom Hamlet u selu Mrduša Donja u režiji Vinka Brešana. A Geopoetika je predstavila autobiografsku knjigu Patti Smith Sakupljanje vune. O književnosti najviše reči danas u emisiji U prvih 5, o visokoj književnosti, pre svega o ruskoj, zato što se večeras u 18 časova svečano otvara 60. međunarodni beogradski sajam knjiga Rusija, odnosno ruska književnost i knjige uopšte su naši počasni gosti ove godine. Vaš i moj gost danas u emisiji U prvih 5, profesor Miodrag Sibinović. Dobar dan, dobrodošli.
Bog vas našao. Dobar dan.
Povod našoj današnje priči, sasvim nova knjiga, juče je izašla iz štampe kod Beogradskog Klija, Množenje svetova, ruski pisci u srpskoj prevodnoj književnosti. Ja sam imala privilegiju da pročitam ovu knjigu pre izlaska iz štampe, odnosno njen rukopis. I profesore, Množenje svetova nekako smisleno najviše odgovara sadržaju ove vaše knjige, zato što vi, takav je moj utisak posle čitanja, duboko verujete da čitanje knjiga koje su nastale u drugim kulturama, odnosno pa da bi bile pročitane, moraju prvo biti prevedene, umnožava naše i estetske i kulturne svetove. Je li to ideja naslova ili ima još neko značenje koje ja u koje nisam pronikla?
Pa to je osnovna ideja. Pronikli ste.
Dobro. Koliko ste vi u svojoj dugogodišnjoj karijeri prevodilačkoj knjiga preveli? Vodite li evidenciju?
Vodio sam neko vreme, više ne mogu, ali je preko 80.000 stihova sam preveo na desetine proznih dela. Čak sam i jedan libreto za operu u Narodnom pozorištu, je to bilo pre nekoliko godina, preveo Puškinu, Mozarta i Salijerija. Tako da iskustva imam iz različitih sfera umetnosti i književnosti kao prevodilac i kao komparatista, istoričar književnosti koji se bavi vezama između slovenskih i naše književnosti, posebno ruske i srpske.
Reko ste više od 80.000 stihova. Jedna od teza u ovoj vašoj knjizi Množenje svetova je da danas više ne važi ono do skora uvreženo mišljenje da je teže prevoditi poeziju nego prozu, i to dokumentujete jednim velikim esejom o romanu Tatjane Tolstoj Kis, koji ste prevodili onako pokazujući zašto je to tako. Pa da kažemo slušalcima, kakva je to moderna književnost i zašto više nije teže prevoditi poeziju od proze?
Pa moderna književnost je naročito takozvana postmoderna. U principu njena poetika je zasnovana na intertekstu, na otvorenim i skrivenim citatima, na variranju postojećih tekstova, postojećih floskula iz govora ili iz književnosti, iz literature. Zato je potrebno da prevodioci odista budu profesionalno odlično obrazovani, a vi znate da kod nas toga nema u sistemu obrazovanja. Jedno vreme su postojali prevodilački smerovi, pa sa, na fakultetima, pa sa ukidanjem usmerenog obrazovanja, po običaju smo prosuli sa vodom posle kupanja i dete iz korita.
Bo i u gimnazijama, ja sam završila filološku gimnaziju, su postojali prevodilački smerovi.
Da, postojali su. Tu je možda se preteralo sa tim smerovima u srednjoj školi, jer je dosta rano, s obzirom na razvoj deteta, to takvo usko usmeravanje, ali na fakultetima je to zaista neophodno. Mi imamo kod nas udruženje stručnih i naučnih prevodilaca, ima već više decenija organizovanu nekakvu nastavu koja je dopunska, ali to je za takozvani stručni prevod, za prevod tekstova iz oblasti nauka pojedinih, iz oblasti, ne znam, industrijske proizvodnje, iz oblasti prava. I to je vrlo korisno, jer filolozi obično ne znaju terminologiju i ne poznaju struke pojedine da bi mogli da prevode te stručne knjige, i obrnuto. Oni koji poznaju struke, svršeni studenti prava, tehnika, medicine i tako dalje, oni nedovoljno poznaju jezik za prevođenje. Tako da bi to trebalo nekako nešto preduzeti da se tu i na tom planu traže rješenja.
Dakle, o prevođenju danas, o lepoj književnosti sa profesorom Miodragom Sibinovićem u emisiji U prvih pet, u režiji moje koleginice Verica Gajević, Ivana Krstanović i Tanja Kosanović, da čujemo šta je Tanja odabrala za početak, pa nastavljamo razgovor.
Под воду в нейтральной воде мы можем погоду плевать на погоду, а если накроют локаторы взвоют о нашей беде, спасите наши души, мы бредим от удушья, спасите наши души. Бежите к нам, услышьте нас на суше, наш сос все глуше, глуше, и ужас режет души напополам, и рвутся аорты, но наверх не смей, там слева по борту, там справа по борту, там прямо по ходу мешает проходу рогатая смерть. Спасите наши души, мы предим от удушья. Спасите. спасите наши души. Спешите к нам, услышьте нас на суше. Наш сос все глуше, глуше, и ужас режет души. Напополам, но здесь мы на воле, ведь это наш мир. Свихнулись мы, что ли, всплывать в минном поле? А ну без истерик, мы врежемся в берег, сказал командир. Спасите наши души, мы бредим от удушья. Спасите наши души, спешите к нам, услышьте нас на суше. Наш сос все глуше, глуше, и ужас режет души. Напополам всплывем на рассвете. Приказ есть приказ, а гибнуть во цвете уж лучше при свете. Наш путь не отмечен, нам нечем, но помните нас. Спасите наши души, мы бредим от удушья. Спасите наши души, спешите к нам, услышьте нас на суше. Наш сос все глуше, глуше, и ужас режет души. А пополам вот вышли наверх мы, но выхода нет. Вот полны на верфи натянуты нервы. Конец всем печалям, концам и началам. Мы рвемся к причалам за место торпед. Спасите наши души, мы бредим от удушья. Спасите наши души, спешите к нам, услышьте нас на суше. Наш сос все глуше, глуше, и ужас режет души. Напополам спасите наши души, спасите наши души.
Эко. RTS, izdavaštvo na sajmu knjiga. Drugo kolo edicije Srbija 1914-1918. Novi naslovi, Srpski na srpskom, heklanje uz vetar, nešto lepo. Obnovljena izdanja, knjiga o džezu, Srbija na bis. Knjige za decu, slovne priče, jastuk od memorijske pene. Dodatni popusti na ranija izdanja. Na istom mestu u hali 4.
Radio Televizija Srbije, muzička produkcija, organizuje audiciju za prijem novih članova u Dečji hor RTS-a. Formulari za prijave nalaze se na sajtu www.rts.rs, kao i na portirnicama zgrada Radio Televizije Srbije u Takovskoj 10 i Hilandarskoj 2. Na audiciju mogu da se prijave deca od 9 do 12 godina. Rok za prijave je 1. novembar 2015.
Dom omladine Beograda predstavlja 31. Beogradski džez festival od 28. oktobra do 1. novembra. Upoznajte budućnost džeza, Hiromi Trio, Christoph Lauer i Big Band RTS-a, Miguel Zenon, Dorantes, Francesco Cafizo, Arve Henriksen, Super Silent, Jelena Jovović i mnogi drugi. 31. Beogradski džez festival.
Ali na toj slici fališ ti, da bi bilo malo nežnosti.
Ljubav je opet u modi.
Fališ ti kao jedno zrnce ljubavi.
Gara Visokak i PGP RTS.
Da bi bilo malo nežnosti.
Novi CD u prodaji.
U toj priči od života mog.
Which one? Beogradska rock grupa. Which one?
Hajde, dođi, pokaži. Ja sam sam i nemam put, kome sam dušu da prodam.
Beogradska rock grupa. Which one? BGT RTS.
Eko.
Radio Televizija Srbije.
Radio Beograd 2.
Program kulture i umetnosti.
Elitizam za sve.
Radio Beograd 2.
Emisija U prvih pet, Radio Beograd 2, profesoru Miodragu Sibinoviću i meni, pridružio se Radoš Mitrović. Radoše, dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan.
Bili ste na koncertu Nikolaja Luganskog, u stvari najveće, uz balerinu Zaharovu, najveće zvezde ovogodišnjeg Bemusa.
Jes, to sam ja hteo da kažem na početku. Dakle, u Svetlanu Zaharovu definitivno je Luganski još najveća zvezda. Ovogodišnji Bemus je kao i prošlogodišnji, pre svega orijentisan ka ruskoj muzičkoj sceni. Tako da, izuzetno zanimljiv koncert. Nikola Luganski je neko koji je više puta bio u Beogradu, pretpostavljam da ga naša publika dobro već poznaje. Reč je o pijanisti koji je svoju karijeru počeo negde sa 20. godina, kada je zauzeo visoku poziciju na, mislim, drugo mesto na takmičenju Čajkovski, i od tada mu je vrtoglavo krenula svetska karijera. Izvezao je najveće izdavačke kuće, nastupa sa najvećim dirigentima, svirao ansamblima sa najpoznatijim solistima. Zaposlen je, koliko sam uspeo pročitam, i na Moskovskom konzervatorijumu sada, dakle, ostvario se na svim poljima umetničke delatnosti. A ono što je zanimljivo da on zapravo predstavlja deo je tog korpusa velikih ruskih pijanista koji imaju, to kažemo, jedno plemenito pijanističko stablo koje vodi do 19. veka, tako da, ako recimo, što sam ja radio, ne znam zašto, ali pratio sam genezu njegovog, tu pijanističku genezu od njegovog profesora pa nadalje, vodi vas sve do Teodora Lešetickog i Nikolaja Rubinštejna, koji su praktično osnovali rusku pijanističku školu u drugoj polovini 19. veka. A ako još odete dalje, dakle, Lešetický je bio učenik Karla Černija, Černija je bio učenik Beethovena, tako da možemo napravimo direktnu liniju od Beethovena do Luganskog. Što je veoma zanimljivo, znači da on vuče zapravo korene i od ruske i od evropske te pijanističke škole koja je buknula u 19. veku i napravila ovo što mi danas poznajemo.
Šta je odebrao za beogradski koncert?
Da, sad ću da krenem na koncert. Dakle, što se tiče programa, on je malo netipičan u tom pijanističkom smislu bio. Dakle, on je izabrao preludijum, fugu i variacije za orgulje u transkripciji za klavir Cezara Franka, zatim četiri impromptija Franca Schuberta, što je možda bio i u tom smislu delo koje je najpoznatije i najbliže publici. A zatim u drugom delu je izveo delo Jorgovan iz 12 pesama Rahmanjinova, U spavanku iz 6 pesama Čajkovskog u transkripciji Rahmanjinova, i na kraju završio koncert sa velikom sonatom za klaviru G-duru Čajkovskog. Dakle, jedan malo, da kažem, manje popularan, da kažem, pijanistički program koji nekako ne hvata publiku odmah, ali u svakom slučaju to su izuzetno složena dela koje on uspeo da izuzetno dobro vrhunski interpretira. Reč je o pijanisti koji, s obzirom na sve ovo što sam rekao, njegovu pijanističku genezu, drži taj jedan klasični nivo, dakle, klasični pijanistički nivo sviranja. U tom smislu njegovi nastupi nisu ekscentrični, veoma je staložen i inspirativno zapravo u današnje vreme videti te muzičare koji nekako uspevaju da se ne utope u tu savremenu, taj savremeni trend i tako dalje, i da vidite da u isto vreme mogu da postoje najrazličitiji zapravo pristupi muzici, i svi su legitimni, naravno, i svi imaju svoju publiku. I Luganski posveća na ta neka vremena, neka druga vremena možda umetnosti. Ono što sam ja, recimo, primetio u odnosu, recimo, na koncert koji je bio pre par godina, To je da nismo vidjeli, na primjer, te njegove karakteristične manire pri sviranju. On inače, kad završava fraze, to je zanimljivo, diže i noge i ruke i svira uglavnom iz lakta, na primjer, forte delove. To smo malo manje vidjeli ovom prilikom, pre svega zato što upravo zbog dela, koja su jednostavno malo manje u tom smislu virtuozna, pa je on morao da prilagodi tehniku tome, ali u svakom slučaju koncert koji je bio, ja bih rekao ovako, u interpretativnom smislu zaista na savršenom nivou. Ono što također bih primetio jeste da iako je Luganski veliki pijanista, nekako čini mi se da njegov koncert ne izaziva, to jest njegovi koncerti ne izazivaju, barem kod nas, toliko euforiju kao, na primjer, nastup Kisina ili Berezovskog ili Pletnjova. Dakle,
a vi mislite da on zaslužuje više?
Ja mislim da zaslužuje više. Možda je to neka tema za neku dublju analizu, šta je zapravo potrebno da bi neko ostvario neki vrhunski, da bi vrhunski nivo u smislu recepcije i kako se ostvaruje ta umetnička aura. Ja mislim da Luganski ima, ali nekako primetio sam, jako je naravno koncert koliko sam video bio rasprodat i publika je čekala ispred sale i izašena više puta nakon koncerta da svira, dakle, kompozicije na bis, ali nekako nedostala mi je ta neka vrsta euforije pred njegov nastup. Ja, to je neka tema za razmišljanje možda.
Dakle, odličan, još jedan odličan koncert Nikolaja Luganskog u Beogradu. Radujemo se svaki put kad dođe. Radoše, hvala vam najlepše. Jeste vi, profesore, hteli na ovu priču nešto da dodate?
Ja ne znam, nisam takav stručnjak za muziku da bih tomu bilo relevantno, ali u recepciji književnosti, književnih dela kod nas, ako gledamo kako se razvijaju, koja je izdavačka preduzeća sa kojim profilom izdanja, pada u oči, mislim da dela koji su kompleksnija, složenija, za koje je potrebno malo više šira kultura ili veći napor za poniranje u njih, mnogo slabije prolaze danas nego ranije. Na to utiču možda i druga sredstva komunikacije, možda sudbina knjige u kontekstu nove tehnologije. Sada pogledajte ove pisce koji su gosti na sajmu ove godine. Većina od njih piše i scenarija na osnovu svojih dela za televizijske, filmske ove realizacije. To je duh vremena koji možda mi ne lovimo na vreme, pa i sami umetnici.
Profesor Miodrag Sibinović, gost emisije U prvih pet. Da kažemo da je u vašoj knjizi Množenje svetova. Vi počinjete, dajte jedan lep uvod kroz istoriju prožimanja južnoslovenskih kultura sa istočnoslovenskim kulturama. Pišete ne samo o međusobnim srpsko-ruskim uticajima, već i o uticajima između srpske i ukrajinske, odnosno beloruske kulture. A knjigu okončavate jednim dosta, znači onda prolazite kroz vreme, dajete nam primere nekih prevoda iz istorije prevođenja kod nas, kao što su dva važna prevoda Ljermontovljeve poeme Demon, jedan Jovana Jovanovića Zmaja, drugi Nikole Bertolina. Pominjala sam već esej o romanu Tatjane Tolstoj Kis. Govorite o tome šta smo sve prevodili sa ruskog u novije vreme i završavate knjigu jednim pomalo ogorčenim tekstom Muzika i krastavci, gde u stvari sumirate stanje u našem današnjem prevodilaštvu. Kada je kriza prevođenja po vašem osjećanju počela i možemo li sa njom da se izborimo?
Prevođenje je jedna specifična oblast. Prevodioci kao stvaraoci imaju li si problema da budu detalj njihov rad priznat od samoga početka do današnjeg vremena. Videli ste, ja sam i u knjizi naveo zanimljiv slučaj plagijata prevoda Jesenjinovih pesama.
iz 2009. godine.
Plagijata prevoda koji su vrlo poznati kod nas od 30. godina na ovamo, recimo Pešićevi prevodi se ponavljaju i objavljaju.
I onda ih neko objavi pod tuđim imenom 2009. što je potpuni skandal.
Upravo,
da.
Upravo žena koja je pod svojim imenom objavila te prepisane prevode i urednik koji je ispostavio se posle po obrazovanju profesor matematike, a ne književnosti, su obrazlagali taj plagijat time pa Jesenji ne može ponovo da se napiše.
Na sudu.
Da. Dakle, ne shvataju da je konkretizacija književnog dela u sredstvima jedne druge kulturno-jezičke sredine jedna vrsta umetničke delatnosti. Ako se upoređuje sa drugim umetnostima, to je jedna vrsta reproduktivnih umetnosti. Tako da, a danas to je opšta neuređenost društva. Ja sam tamo upotrebio i termin podivljalo društvo. Videli ste, kad se recimo biraju prevodi za koje je istekao rok za obavezu plaćanja autorskih honorara. Pa se onda prevodi iz početnih faza razvoja i našeg novog književnog jezika i naše književnosti, vrlo složenih tekstova pisaca kao što su Lev Tolstoj ili Dostojevski, daju u prevodima iz 19. s kraja 19. početka 20. veka, iako postoje osavremenjeni prevodi, redigovani, neki su i ponovo prevodili pojedina dela, ali to je zbog profita, zbog zarade.
Da plate honora prevodiocu.
A dalje je opao, mislim, nivo kulturni. Pogledajte, niz časopisa objavljuje prevode književnih dela bez imena prevodilaca. To je što se dešavalo, ne znam, pa ni u 19. veku se to nije dešavalo. Ali u neka druga vremena, kad je nivo kulture bio na nižem nivou.
I ono što je takođe simptomatično, to je da više ne postoji kritika prevoda izuzev povremeno u stručnim časopisima.
Pa ne postoji. Ulicka je pre neki dan je objavljen taj njen intervju. Ona kaže da danas ne postoje ni intelektualci u onom smislu kome su u 20. veku postojali. Danas postoje samo obrazovani ljudi koji pišu ono što treba i kad treba. Izbjegava se zbog nezameranja. Prvo, izbjegavaju se prikazi prevoda. Vi imate mnogo promocija, verovatno vam je to poznatije nego meni, ali pogledajte šta se na promocijama kod nas govori. Samo se hvali. Svaki pisac je, to je i za originalna dela, to je i za prevode, svaki pisac je najveći, najmanje u Evropi ili u slovenskom svetu, ako ne u celom svetu. Razume se, to nije tako. Postoji kao žanr sada govor na promocijama knjige gde je nepristojno da išta zamerite knjizi o kojoj se govori. Zbog toga ja mislim i da naglo opada i poseta tim takvim književnim manifestacijama. A isto i oni koji su obrazovani, stručno spremni za kritiku prevoda, izbjegavaju, ne žele da se zameraju bilo izdavačima, bilo prevodivacima, ide se linijom manjeg otpora i celokupno društvo, celokupna zemlja kao na svim planovima srlja u, ja bih rekao, ipak propast.
clothes and whiskers on kittens. Bright copper kettles and warm woolen mittens. Brown paper packages tied up with strings. These are a few of my favorite things. Green colored ponies and crisp apple strudels. Doorbells and sleigh bells and schnitzel with noodles. Wild geese that fly with the moon on their wings. These are a few of my favorite things. Girls in white dresses with blue satin sashes. Snowflakes that stay on my nose and eyelashes. Silver white winters that melt into spring. These are a few of my favorite things. When the dog bites, when the bee stings, when I'm feeling sad, I'll simply remember my favorite things. Then I don't feel so bright. I simply remember my favorite things, and then I don't feel so
I'm
Radio Beograd 2, emisija U prvih pet. Stigla nam je Dragana Kovačević. Dragana, dobrodošla.
Dobar dan svima.
Dragana će nam preporučiti knjigu Sakupljanje vune Patti Smith, legende popularne muzike američke i svetske. Kako piše Patti Smith?
Odlično piše. Nisam očekivala, mada sam čitala njenu prethodnu knjigu, ali ova je još nekako savršenija, ako možemo reći. A znajući da je za knjigu Samo deca, takođe autobiografsku prozu, dobila najveću američku nacionalnu nagradu za književnost 2010. To vam sve govori. Moram da se osvrnem na tu prethodnu knjigu Samo deca, Rende objavio 2013. jer se bavi pričom o odrastanju i prijateljstvu punk princeze Patti Smith i kultnog fotografa Roberta Mapplethorpa. To su, ako znamo, 60. 70. godine prošlog veka u Njorku. Knjiga vrvi od slavnih Andy Warhola, Allena Ginsberga, Janis Joplin, Jimi Hendrixa, Sema Shepherda. To je njeno okruženje u kojem ona stasava kao muzičar, kao fotograf, slikar. Ona je u stvari svestrana bila umetnica, ako možemo jednu rečenicu kažem. Ali sve vreme ona jako voli da čita. I njen svet je svet književnosti, i to saznajemo da je volala Remboa, Baudelaire, Genea i mnoge druge autore. I 1967. ona se nekako kao onako žgoljavi devojčurak, ogrnuta njenim čuvenim crnim kaputom, samo sa jednom torbom u kojoj je vukla u stvari knjige uglavnom, ušunjala u taj divlji New York, ali pošto je bila siromašna, skromno je živjela, ona je živjela u stvari, kako je ona rekla, na jednom mestu, hranila se poezijom i umetnost je za nju bila iznad svega. I sad ta ljubav sa fotografom je ostavila pečat i na njenoj potonji rad i muziku. Kad je on preminuo 1989. godine od side, on je njoj zamolio da napiše tako jednu knjigu proze koja podsjeća na njihovu mladost i odrastanje, ali ona je napisala čak dve. I ova najnovija koju je Geopoetika objavila, Sakupljanje vune, u stvari sakupljanje tih parčića detinjstva koje je ona preskočila u onoj prethodnoj knjizi, već je otišla na njujoršku scenu i na mladost. E, ovde se vraća ono detinjstvo, desetogodišnji devojčurak koji je odrastao jedno malo mesto u kraju Čikaga. Volela je, imala je, to je bila brojna porodica, dve sestre i brat, prirode oko nje, tako da je sve to uticalo na tu lirsku obojenost knjige, kao da čitam u stvari njenu neku pesmu, ali ih ima umetnutih i u ove prozne radove. Od uvijek je zamišljala da će napisati knjigu i na kraju, eto, dobijela i te ugledne nagrade za književnost. U ovoj prozi koju čitamo kao memoarskoj imamo sećanje na oblake, jer je volela i da ih fotografiše, tako da knjigu prati izuzetne fotografije njene iz njenog privatnog albuma, fotografije Sema Shepherda s kojim je bila jedno vreme u vezi i kome je posvetila jedno od poglavlja knjige. Ali bitna je i ta scena u kojoj ona stasava u Njorku, to je čuveni Chelsea Hotel, gde se okupljaju svi kultni muzičari, pisci, tu je boravio Bob Dylan i Dylan Thomas je umro u tom hotelu, Sid Vicious iz Sex Pistolsa, ubio je svoju devojku, tako da je to bilo i mračno i poletno mesto, mnogo droge, jel tako je vreme, i na kraju svi njeni prijatelji su jednog trenutka nestali, tako i ona kaže. Janis Joplin, Jimi Hendrix, Morrison, Jim, umrli su upravo od droge, ali ona, evo, i dalje piše, i to odlično piše, evo, moram da ponovim, zato što kad čitate njenu knjigu, čini vam se da tu nema, da to nije onaj klasičan roman koji ima neku vezu, jer u početku ona ima tu hronologiju detinjstva, odrastanje, a onda se vraća na pojedine ljude koji su je mnogo značili i onda njima posveti bukvalno jednu rečenicu ili jedan deo. Naprimjer, na jednoj izložbi francuskog slikara Jeana Millea, koji se inače bavio pejzažima, ona se vraća kao Proust kad jede svoju Madeleine Kolačić i pije čaj od lipe, vraća se u sve detinjstva i kaže, tada sam osetila onu čistu, neizrecivu radost dok sam posmatrala platna francuskog slikara, setila sam se svog detinjstva, ona je odrastala u ruralnom delu, predgrađima Chicaga, New Jerseya, tu su bila beskonačna polja, ljudi koji gaje povrće, gaje životinje. Ona je, njeno detinjstvo je bilo lepo i zato mi se čini da ova knjiga je jako poletna. Njen svet kasnije u Njorku i nije bio tako, kao što rekoh, Tu je bilo i droge i rock and roll, kakav je bio scena. Ona je inače, zvali su je majka panka. Ona je jedna od tih prvih muzičarki koja je došla na tu alternativnu
Horsi
scenu.
Se smatra da. Važnim za nastanak panka. I da kažemo da je knjigu preveo Zoran Paunović.
Zoran Paunović je prevodio i onu knjigu o Bob Dylanu, Leonardu Cohenu, i tako da ima tu neke veze sa njima.
Da pobrojimo to ediciji Notni spisi. Do sad su objavljene knjige Raja Kudera, Leonarda Cohena, Woody Guthrie, Steve Earla, Davida Byrna i sada i Patti Smith.
Zato kad pričamo o Patti Smith, svi vezuju za muziku. Mada ona je bila dobra i rekla sam i umetnica i voljela i da slika i želela bude i slikarka i književnica, ali nekako je više upamćena u svetu muzike i ove knjige njene su ipak pokazale da je ona pisala dobru muziku, dobre tekstove za muziku. To je bila angažovana muzika tog vremena i kasnije ona jednostavno nije mogla da iskoči iz tog miljeja ili se družila sa ljudima koji su uglavnom pisali takvu muziku angažovanu, znamo za Bob Dylana, Joan Baez, to je sve društvo. Taj Chelsea Hotel je obeležio jednu veliku i važnu generaciju muzičara, ali i književnika, jer evo i Bob Dylan slavi godinama da možda će dobiti Nobelovu nagradu za književnost. Znači, ta je poezija koja je iskočila iz rock'n'rolla ili panka i postala je nešto univerzalno i književno.
Nije politički oportun, teško da će pojetati.
Zoran Paunović je naravno odlično preveo sa engleskog ovu knjigu i ona se uklapa u taj profil geopoetike koja neguje i muzičare koji pišu prozu.
Dragana, hvala puno. Večeras nam počinje sajam knjiga. Vaš i moj gost, poštovani slušalci, profesor Miodrag Sibinović. Postoji duga tradicija prevođenja ruske književnosti i druge vrste literature na srpski. Da li je, profesore, ove godine, zato što su Rusi počasni gosti, veći broj prevoda i šta možete o tim ukupnim ovogodišnjim našim izdanjima ruskih pisaca da nam kažete, pošto vi prosto imate pregled u vidu celinu?
Evo, ja ću vam prvo predstaviti taj spisak prijavljenih knjiga na zvaničnom katalogu sajma za ovu godinu. Ruske narodne bajke, bez imena prevodioca najavljeno, Novosti, Beograd. Čudi me da i Novosti prevodioce ne poznaju kao autore. Zatim, ruske narodne bajke preveo Miodrag Šijaković, davno je umro, Ljiljana Šijaković, Ksenija Stojanović, Tenesi, izdavač, sve su stari prevodi, ne znam da li još uvijek se plaćaju honorari prevodiocima ili su već oslobođeni honorari. Zatim, Pisemski, Hiljadu duša, veoma obiman, značajan roman iz 19. veka, ali isto prevod Zorke Velimirović, nova knjiga, Beograd 2015. Tolstoje, Vrat i mir, u dve knjige, Vulkan, Beograd objavio. Anton Čehov, U maloj biblioteci, Pa ideja, Šala i druge ljubavne priče. Vladimir Solovjov iz istorije filozofije preveo jedan jako dobar i zanimljiv prevodilac, vredan prevodilac mlađe generacije, Andrej Lavrik, književnica Zorana Stojanovića. Majakovski, Pesme i poeme, novi prevodi, odabrao i preveo Radojca Nešić.
To je kod Novosadske akademske knjige.
Akademska knjiga, Radojca inače slavista po obrazovanju, bibliotekar je na UBU, vrlo aktivan u posljednje vreme. Zatim, dve knjige Jesenjina, Pesme i poeme, prevod Miodraga Pešića, nova knjiga izdaje.
Crna Gora.
Osobenost je toga da Pešić nema naslednika i nema kome da se plaćaju honorari.
Znači, sada, oprostite profesore što vas prekidam, mi navodimo knjige, u stvari navodimo nove knjige ruskih autora koje će se pojaviti na sajmu, štampane ove 2015.
Da.
Ali evo do sada Uglavnom nije rečeno, ima i novih prevoda, ali ne mora da znači da su novi prevodi.
Ja sam išao, krenuo sam hronološki da celinu dobijemo, koliko dobro. Klasike ima, koliko...
Znači, nova knjiga ne znači novi prevod, to sam htjela da kažem.
Da. Izdavačka kuća se ne gori.
Zatim, novo, Moj Jesenjin, relativno nov kao prevodilac, Mirko Mrkić, vlasnik i izdavač Interpresa, to su njegovi prevodi, to su njegova divit izdanja i praćena i nekim drugim umetničkim ostvarenjima, to će biti vrlo zanimljivo, ja mislim. Zatim Viktor Šklovski o teoriji proze, nov prevod Mirjana Grbić kod Zorana Stojanovića, Bulato Kuđava, Ogledalo, poezija, Mihajlo Đoković u Paideji.
To je drugi deo.
Da. Vladimir Sorokin, Telurija.
To je kod geopoetike.
Kod geopoetike, Mirjana Grbić, sjajan prevodilac mlađi. Tatjana Tolstoj, Laki svetovi, zbirka pripovedaka, Aleksandar Genis, Časovi čitanja, prevela Milena Panaotović, geopoetika, Nikolaj Olejnikov, poezija, preveo Duško Paunović, pa ideja. 33 naslova su ovdje. Ponovljeno izdanje Maja Plisecka, Moj život, kod pa ideje. Aleksej Slapovski, Feniksov sindrom, preveo Novica Janjušević, Arhipelag. Sergej Kuznjecov, Poljubac leptira, prevela Milica Andrić, Vulkan. Sergej Lukjanjenko, Šesta straža, prevela Ana Milićević, Vulkan, Beograd. Zanimljivo je, on ima više naučnom fantastikom.
Šest nastava kretopina.
Sinoć smo imali mogućnosti o našoj televiziji.
On je jedini od ruskih pisaca posle završetka prošloga veka, koji je ušao u spisak 10 najčitanijih knjiga biblioteke grada Beograda, koja dodaju, mislim, i nagrade neke, zato nisam siguran. Zatim i gosti ove godine na sajmu. Mihail Bulgakov, Majstor i Margarita, prevod Milana Čolića, to je stari prevod, bilo je oko njega i...
A ima novih prevoda.
Vrlo zanimljiva, ima Zlata Kocicija.
Zlatin, odličan, da.
Evgenij Zamjatin, Ostrvljani, prevela Snežana Kondić, Službeni glasnik, Beograd. Viktor Peljevin, Empir, prevela Natalija Nenezić, Boka.
Buka.
Buka, mm-hmm. Buka knjiga, da. 2015. Peljevin...
To su priče kod Lagune, ta druga knjiga.
Batman Apollo, prevela Natalija Nenezić, isto
Buka. Isto Buka, dobro.
Buka ne učestvuje na sajmu knjiga.
Izvinjamo se. Viktor Peljevin, Kristalni svet, preveo Maksim Santini, nisam čuo za tog prevodioca do sada. Onda Mark Aldanov, Samoubistvo, to je Dejan Mihajlović preveo, isto kod Lagune. Laguna od preko 260 naslova prijavljenih za ovaj sajam, samo ove dve knjige ima prevoda sa ruskim. Možda i postoji još neka, ali ne prijavljena, nema je u katalogu. Zatim Zahar Prilepin, Obitelj,
Radmila Mečanin,
odličan prevodilac. Zatim Suđenje Josipu Brodskom, zapisi Fride Vigdarove, to je isto akademska knjiga
Radovica
Nešović. Mm-hmm. Vladimir Čugunov, Sanjar, lirika. Dušica Milanović, Filip Višnjić. Nikolaj Luginov, Džingis Khan, preveo Milivoj Bačević, Filip Višnjić. To je biografija, romansirana biografija Džingis Khana. Kažu da upravo on menja sliku Džingis Khana, uvreženu već u istoriji. Valentin Kostiljov, Ivan Grozni, prevela Danica Jakšić, to je isto prevodila stari, opet nisu novi, Utopija se zove izdavač.
Ovo je važno sve da kažemo, zato što evo, na osnovu ovoga što ste do sad pročitali, u stvari imamo troje savremenih pisaca, Tatjanu Tolstoj, Zahara Prilepina i Peljevina. Genisa i Peljevina.
Ovo su sve klasici uglavnom.
Ovo ostalo su sve klasici, većina su stari prevodi, što nešto govori o nama, odnosno o našim izdavačima.
Ili o stanju izdavaštva.
Pa Tanja Popović je to upravo rekla, da, kad sam s njom razgovarala, beš u petak, da malo ljudi čitaju rusku književnost. Nažalost, iako to deluje po izdanjima, da postoji i klasika i ovo, da ona, kaže, kad poklonim svojim prijateljima knjigu, onda znam da su pročitali, inače, kaže, da li bi kupili?
Ali ako se pogleda struktura tog ruskog segmenta srpske prevodne književnosti na početku 21. veka, može se zaključiti da u odnosu na prethodni period nije došlo ni do kakve bitne promjene. Izdaju se prevodi pojedinih dela, višetomna izdanja sabranih ili izabranih dela nekih autora, kao i antologijski izbori poezije i proze klasika i savremenih književnika. Recimo, 6 različitih izdanja odabranih dela Dostojevskog, 2 izdanja Lava Tolstoja višetomnih i Ivana Turgenjeva, 6-tomno izdanje Ivana Bunjina, 2-tomno Čehova, 2-tomno Babelja, 2-tomno Daniela Harmsa, to je Kornelija Ičin radila. Jedino su tiraži izdanja osetno manji, što je razumljivo s obzirom
na smanjenje.
Ali ja bih
da mi ovdje kažemo da postoje izdavačke kuće koje sistematski godinama objavljuju Ruse, pa Ideja, Geopoetika, Drasler Partner, Akademska knjiga.
Da. Znači ne sad zbog gostovanja.
Ne zbog gostovanja, nego
inače. Zorana Stojanović.
Da bome, Zoran Stojanović. I da skrenemo pažnju na to da postoje vrlo vredni i važni prevodioci uz naše goste, razume se, kako je gospođa Rada Mečanin, koja nam je u stvari evo već 7. Prilepinovu knjigu prevela. I
samo
ovog puta
je malo
upoznala...
se teško naći izdavača bilo, pošto je obimna knjiga.
Da, ali praktično nam je omogućila da upoznamo jednog važnog pisca savremenog.
Apsolutno.
A to je to što nam falite, uvid u savremenu.
Hoćemo da čujemo malo muzike, pa ćemo onda nastaviti priču. We'll be right back.
intoxicated by thee. She has the slow sensation that he is levitating with she. La do no way. I spin so ceaselessly till I lose my sense of gravity.
Ecco.
RTS, izdavaštvo na sajmu knjiga. Drugo kolo edicije Srbija 1914-1918. Novi naslovi, Srpski na srpskom, Heklanje uz vetar, Nešto lepo. Obnovljena izdanja, Knjiga o džezu, Srbija na bis. Knjige za decu, Slovne priče, Jastuk od memorijske pene. Dodatni popusti na ranija izdanja. Na istom mestu u hali 4.
Radio Televizija Srbije, muzička produkcija, organizuje audiciju za prijem novih članova u Dečji hor RTS-a. Formulari za prijeve nalaze se na sajtu www.rts.rs, kao i na portirnicama zgrada Radio Televizije Srbije u Takovskoj 10 i Hilandarskoj 2. Na audiciju mogu da se prijeve deca od 9 do 12 godina. Rok za prijave je 1. novembar 2015.
Ali na toj slici fališ ti, da bi bilo malo nežnosti.
Ljubav je opet u modi.
Fališ ti, kao jedno zrnce ljubavi.
Gara Visokak i PGP RTS.
Da bi bilo malo nežnosti.
Novi CD u prodaji.
U toj priči od života mog.
Dom omladine Beograda predstavlja 31. Beogradski džez festival od 28. oktobra do 1. novembra. Upoznajte budućnost džeza, Hiromi Trio, Christoph Lauer i Big Band RTS-a, Miguel Zenon, Dorantes, Francesco Cafizo, Arve Henriksen, Super Silent, Jelena Jovović i mnogi drugi. 31. Beogradski džez festival.
Which one? Beogradska rock grupa. Which one?
Hajde, dođi, pokaži mi put. Put kojim da hodam.
Which one?
Ja sam sam i nemam put. Kome sam dušu da prodam?
Beogradska rock grupa. Which one? BGT RTS.
Eko.
2 minuta do 12 u emisiji U prvih pet, vreme da čujemo našeg pozorišnog kritičara Gorana Cvetkovića. Gorane, dobar dan.
Dobar dan.
Bili ste ovih večeri u Novom Sadu, izdvojili ste gostovanje satiričnog kazališta Jazavac, reč je o poznatom i kod nas izvođenom tekstu Hamlet u selu Mrduša Donja. Zašto izdvajate ovu predstavu?
Pa, celo to gostovanje je veoma interesantno, tu dali su nekoliko predstava koje su očigledno tamo vrlo popularne i idu na kartu više. Počelo je sa Frlićevom predstavom Jazavac u Kerempuhu, koja je onako jedna interesantna analiza društva i pozorišta, a onda su dali i u Brešana i onda su dali i Fadila Hadžića Političko vjenčanje, to je onako kultna predstava od osnivanja tog pozorišta. to je vrlo interesantno gostovanje, što se vidi po tome da je svaka sala bila puna. Ja sam gledao dve od ovih predstava, ranije sam gledao već jednu. I sala, i to ona veća sala koja je 700 mesta, to je bilo puno i publika je zaista onako malo ne na nogama dočekala kraj. Što znači da je gostovanje dobro izabrano, da su predstave dobro izabrane. A mene je naravno interesovala ova Brešanova predstava Hameta u selu Mrdržavanja, jer je režirao njegov sin, inače je filmski reditelj Vinko Brešan. To mi je bilo interesantno da vidim kako će on napraviti očetak. I zaista predstava je izvanredna, zato što je on pristupio se celom materijalu i cela velika glumačka ekipa na čelu sa sada jednim od vodećih glumaca u Hrvatskoj, Goran Navojec, napravili su to kao jednu, da tako kažem, sećanje na neke vremena koje se protežu i do dan danas. Produkcija je tako velika kao da je HNK radio, dosta glumaca, veliki dekor i vrlo, vrlo ozbiljna gluma. Tako da je ova predstava postala sada nekako obeležje vremena, jer ona govori o nekim ranim godinama posle Drugog svjetskog rata, a u stvari napravljena je predstava tako da se vidi da u krugovima moći i krugovima vlasti ništa se nije promenilo. Neka vrsta nasilništva, neka vrsta primitivizma i pobeđuje nad svim ostalim vidovima ljudskog ponašanja. Naravno, tu je nešto upleten komad Hamlet, jel, tragedija Šekspirova Hamlet, i to je jedno od najznačajnijih komada uopšte napisanih na teritoriji bivše Jugoslavije, a sada doživljava očigledno renesansu. Ja sam gledao nekoliko predstava koje su pokušale da prilagode spoljnim sredstvima tekst današnjim uslovima, ali to je onako manje uspelo, a ovdje ništa nije menjano, samo je autentično prikazano ono što je napisano i samim tim nekako dobilo odjek savremenosti.
I ono što mogu da primetim, to je da upravo u ovom komadu Iva Brešana su dva osnovna postulata kojim se njegov sin Vinko služi u svojim filmovima. Dobro se sećamo filmova Kako je počeo rat na mom otoku, Maršal, Svjedoci, Nije kraj, Svećenikova djeca, a ta dva osnovna postulata su humor, smisao za humor i kritičnost prema društvu.
Jeste, to je očigledno odrastao u istoj porodici. Ja?
I, naravno.
I našao nova sredstva, ali je mene iznenadila vrhunska gluma zaista svih, naročito Gorana Vojskog, igra tu najgoru ulogu tog Bukaru, sa kolikom energijom i sa kolikim znanjem ceo ansambl igra ujednačeno, brzo, duhovito, tako da je publika stalno bila na ivici smeha i aplauza, a u stvari gledamo strašno tragične stvari, tako da je sve bilo prikazano u istom stilu, bogato, baš onako na vrhunskom nivou.
Gorane, hvala vam najljepše. Poštovani slušalci, čuli ste Gorana Cvetkovića, koji je govorio o predstavi Hamlet u selu Mrduša Donja, tekst Ivo Brešan, režija Vinko Brešan, gostovanje u Srpskom narodnom pozorištu u Novom Sadu. Mi u emisiji U prvih pet nastavljamo razgovor sa vašim i mojim gostom, profesorom Miodragom Sibinovićem. U pređašnjem segmentu ste, profesore, naveli šta se ove godine od prevedene ruske književnosti može, šta je objavljeno kod nas i šta se može naći na sajmu. Zajedno smo konstatovali da ima dosta ponovljenih izdanja i starih prevoda. Šta od tokova ruske književnosti za naše čitaoce ostaje u senci? Šta mi to ne možemo da čitamo u prevodu, a po vašem mišljenju bi bilo dobro da je prevedeno i objavljeno?
Vrlo je teško za jednu tako razuđenu književnost jednog naroda koji je okrenut literaturi tradicionalno prilično masovno, a toliko je brojan, i uhvatiti sve što je značajno. Šta do nas dopire? Dopiru dela uglavnom samo pisaca koji dobijaju nagrade određene vrhunske u Rusiji.
Uglavnom dve, ruski buker i Baljšaja knjiga.
I Baljšaja knjiga. Ima još i nekih drugih manjeg značaja, ali a ostalo je, vi znate i kod nas kako se nagrade dobijaju, koliko je to relativno, koliko divnih knjiga ostane van konkurencije, zato što ne mogu, pored ostalog, i ne mogu sve da dobiju u isto vrijeme nagrade. Ali ja bih nešto, i to je dužnost prevodilaca, dužnost književne kritike da to prate, naučnih centara naših koji slavistike, koja se bavi profesionalno tom književnošću. U ovom haosu u kome živimo teško je to i objektivno učiniti, nema se ni materijalnih sredstava za to dovoljno, niti kadra dovoljnog, ali mora da se radi. Ja bih nešto drugo. Pre nekoliko godina objavio sam trotomnu antologiju ruske poezije kod Paideje i u razgovorima o toj knjizi zamereno mi je, pored ostalog, zašto sam uključio neke tipično sovjetske pesnike. Pesnike koji su dobro prolazili, dobijali nagrade i u sovjetsko vrijeme nisu bili disidenti. Recimo, zašto je uključena pesma, čuvena pesma Kaćuša? Moj odgovor bio da ne može da se zaobiđe ono što je činilo vrijeme. Kaćuša se u celom svetu pevala posle Drugog svjetskog rata, iako ona izvorno nije vezana za taj raketni top. Uh-huh. Sada, čini mi se da u tom ideološkom sukobu između Jugoslavije i IBA i Rusije, da smo opet sa prljavom vodom vrlo često bacali i dete. Ima sjajnih pisaca, naročito pesnika iz toga vremena, koji nisu kod nas dovoljno predstavljeni, a koji upravo u toj savremenoj književnosti ruskoj sada doživljavaju uspon, to jest čija se dela naknadno i ona koja nisu mogla u ono vreme da se objavljuju sada. Hteo bih da navedem jedan primer, ako ima vremena za to. Primer je pesnik Leonid Martinov, koji je početkom 30. godina i odmah posle Drugog svjetskog rata čak i bio i na udaru malo zvanične politike, ali se našao na skupu pisaca kada je kritikovan Pasternak u vezi sa njegovom Nobelovom nagradom i govorio je, osudio je galamu koja se podiže na zapadu oko Pasternaka. Ja sam sada uzeo nedavno tekstove Leonida Martinova, jer je on rođen 1905. godine, sada je i godišnjica njegova, zavirio i skoro i sam se iznenadio koliko je to zapravo aktuelno i danas. Ako ima vremena...
Ima, ja samo nemojte hartijom u mikrofon, jer se onda to jako čuje. Uh-huh. Hoćete neki stih da kažete?
Hoću upravo to.
Da pokažete koliko je aktuelan i danas. Dobro.
Mnogo je pisaca koji su sticajem okolnosti pretežno van umetničkih, prethodno hvaljeni, kao i onih i preterano hvaljeni, kao i onih koji su nezasluženo ostali u senci bez odgovarajuće podrške tekuće književne kritike. književna istorija ponekad to delimično koriguje, ali dinamika života koja nas zatrpala stvarima dnevne fizičke egzistencije i limitima ljudskog veka ne ostavlja odviše manevarskog prostora za popravljanje najvećeg dela takvih minulih nepravdi. Koliko dragocenih saznanja zbog toga propadne, ode u rastur, a koliko ih se tek zbog takvog gušenja zagrcnu i ostanu nedorečena. I na gubitku nisu samo nepravedno zapostavljeni pisci, nego i sav misleci svet. Da li je jedan od njih i ruski pisac Leonid Martinov, o čijoj 110. godišnjici rođenja danas malo ko pomišlja? Predlažem da se osvrnemo na nekoliko Martinovljevih pesama koje se objavljuju upravo od 90. godina na ovamo.
Ajmo samo jednu, recimo, strofu. Šta vam je tu naj onako snažnije kao nešto što je opstalo u vremenu?
Nešto što kao da je gledao i naš 21. vek.
Dobro.
Pesma ima naslov Nešto treće. Radili jedno, a ispadalo redovno nešto drugo, ali nije se time završavalo. Blagotvorno otkriće veće nije stizalo ni da odzvoni, a deca ga od očeva već neće, kopka ih nešto treće, i kad bi novu veru otvarali ili nadahnuto obnavljali milenijume nepovratno odlazeće, uvek je nastajalo nešto treće. Razmišljam o tome i tuđe zamisli krunim grumen u stare crteže da uđem, otvaram mutne proračune, hteo bih samo da izbegnem da mi se prava ugnuta u dugu kako bi savladala neku petlju drugu, u bić il omču ne promeće, da se ne izvrgne i nešto drugo, pa da opet ispadne nešto treće.
U emisiji U prvih pet vreme da čujemo našu Sonju Milovanović, koja bi trebalo da je na putu iz Kragujevca u Beograd. U Kragujevcu na Filološko-umetničkom fakultetu održan 10. međunarodni naučni skup. Skup je interdisciplinaran i bavi se i jezikom i književnošću i umetnošću uopšte. Sonja, dobar dan, da li se čujemo?
Dobar dan, Sanja, dobar dan slušalcima. Evo, skup još uvek traje, on se danas završava. Počeo je u petak 23. 3 dana traje i ovo je jubilarni, dakle, 10. međunarodni naučni skup pod nazivom Srpski jezik, književnost i umetnost, zato što ovaj fakultet, filološko-umetnički, kako mu i glasi naziv, je jedini u našoj zemlji koji objedinjuje filološko-umetničke, odnosno filološke i umetničke nauke. I zbog toga su ovako i podeljena izučavanja i na ovom 10. skupu na jezik, književnost i umetnost.
S obzirom na interdisciplinarnost, mi razume se, a i vreme uključenja, ne možemo sve da ispričamo.
Da.
Izdvoji nam nekoliko najvažnijih stvari koje se uspela da čuješ, jer prosto i u isto vreme se dešavaju sesije.
Jeste, gotovo da je 200 učesnika ove godine na skupu, a polovina od njih prisustvuje odeljku koji se odnosi na književnost, pre svega zbog toga i zbog toga između ostalog ovogodišnji skup značajan zato što je tema rock and roll. Dakle, to je sa jedne strane možda za naše akademske okvire pomalo neobičajeno ili možda bismo rekli revolucionarno u određenom smislu tema, ali s druge strane, s obzirom na to da su danas naučna istraživanja takva da prosto uključuju književnost u kulturološka šira istraživanja, da književnost više ne gleda kao autonomna disciplina i sistem za sebe, već da nije više tako usko metodološki definisana, onda je i normalno da jedna ovakva tema dobije svoje mesto i u akademskim krugovima. E sada, s obzirom na to da je s druge strane i rock and roll i književnost da su mesta rizika i otpora, naravno kad su autentični, i to je dobra prilika za ovakvu temu, takođe zato što su mnoga muzička i hitovi inspirisani književnim delima.
Ajmo konkretne teme, Sonja, šta od konkretnih tema izdvajaš?
Što se konkretnih tema tiče, kad je o književnosti reč, ona su se ticala i nekih opštih teorijskih i kulturoloških stvari koje su inherentni rock'n'rollu, kao što su moda, sloboda, pop art, psihodelija, i zapravo su takve nazive i naslove i nosili. Bilo je tu i komparativnih književnih i istraživanja književnih i muzičkih tekstova, a bilo je i pojedinačnih pogleda, recimo na umetnost Andy'a Warhola, na grupu posebno Pink Floyd, nekoliko referata, na Jimmy'a Morrisona, Amira Kusturicu, Boru Đorđevića. Dušan Marinković, koji predaje srpsku književnost u Zagrebu, osvrnuo se na pesmu, odnosno poeziju Arsena Dedića, pre svega govoreći da u kontekstu jugoslovenske kulture mi i danas kada interpretiramo Arsena Dedića, koji nas je napustio ove godine, mi zapravo više govorimo o iskustvu sećanja pojedinačnih ili kolektivnih nego o rock'n'rollu kao takvom.
E sad da kažemo da je bilo, da je na ovom delu naučnog skupa koji se bavio našim jezikom bilo reči o savremenim piscima Vidoslavu Stevanoviću, da, Dragoslavu Mihajloviću, od klasika o Kočiću, kada je reč o književnom delu, o čemu se još govorilo?
Zapravo ovo o čemu sam govorila je bilo u književnom delu, a ovo što si ti navela o ovim piscima, to je bilo u jezičkoj sekciji, dakle pod tema je više u toj jezičkoj sekciji, između ostalog jezik i književnost i književnost i jezik, pa su se istraživači fokusirali i na naše klasike i na žive klasike i na naše sada zrele stvaraoce kao što su recimo i Vladimir Kecmanović, Marko Vidojković, Dejan Stojiljković, bilo je o Petru Kočiću reči, Dragoslavu Mihajloviću, Vidoslavu Stevanoviću, Branku Ćopiću. Dakle, o njihovom jeziku pre svega u književnom delu, odnosno kako interpretiramo jezik književnog dela danas, u vezi sa tim je važan i razvojni luk jezika, od toga da je on nekada bio prosto uzor, jezik i ženost je prosto nekada bio uzor idealnog jezika, a danas se on interpretira pre svega kao otklon od norme, što nam je poznato naravno i od Nastasijevića, Vinavera i tako dalje, i prosto su se ovi radovi ticali toga koliko su ovi pisci i po čemu su oni sve specifični svojim stilom i jezikom i čemu doprinose naravno razvoju književnosti.
I da kažemo slušalcima da si i ti imala rad, reč je o radu koji je bio posvećen stilu u poeziji Novice Tadića. Dobro, Sonja, čućemo naravno narednih dana kroz naš program još više detalja o ovom naučnom skupu koji se danas završava. Hvala ti.
Molim.
Bila je to Sonja Milovanović, čuli ste sa naučnog skupa na Filološko-umetničkom fakultetu Kragujevcu, koji je bio posvećen jeziku književnosti i umetnosti. A mi u emisiji U prvih pet nastavljamo razgovor sa vašim i mojim gostom, profesorom Miodragom Sibinovićem. Profesore, mi smo predvideli mnoštvo tema za razgovor, ali da ne zaboravimo da kažemo i dve važne informacije. Vaša knjiga Množenje svetova, ruski pisci u srpskoj prevodnoj književnosti, biće predstavljena na ruskom štandu na sajmu knjiga u ponedeljak od 5 sati popodne. I vi ćete učestvovati na jednom važnom okruglom stolu koji se održava u sredu, a biće posvećen čemu? Problemu prevođenja?
Problemu prevođenja ruske književnosti na srpski i srpske na ruski.
I kada bi se moglo ovako za slušaoce sažeti, šta su najčešći problemi u prevođenju sa ovog jezika za koji kada ga slušamo verujemo da je veoma sličan, šta su najčešći problemi u stvari?
Najčešći problemi su izdavači.
To nisu problemi u prevođenju.
Pa, pitanje čitanosti.
Dobro.
Dela ruske književnosti. To je ozbiljan problem. Verovatno ruskoj književnosti u priličnoj meri smeta to što je ona filozofična, tradicionalno. Od 19. veka, kad je su zabranjene katedre za filozofiju, bile zbog iz političkih razloga, zbog uticaja ideja francuske buržoaske revolucije i drugih buržoaskih revolucija, pa je filozofija bila saterana u književnost, tako da su i istaknuti filozofi u istoriji ruske filozofije i Dostojevski i Tolstoj i Vladimir Solovjov i niz drugih autora. Dakle, to je jedan razlog. Drugi razlog je što ni Rusi nemaju dovoljno pitanje recepcije ruske književnosti kod nas. Ni Rusi nemaju dovoljno izgrađenu strategiju prikazivanja svoje književnosti, niti mi uopšte dovoljno izgrađenu strategiju uvođenja u školama naših učenika u svetsku književnost, i ponekad insistiramo na nešto što je mentalno, što je psihološki pa i po uzrastu daleko deci u to vreme. Sve češće čujem na televiziji u različitim prilikama danas da neki ljudi govore primjer za dosadu uzimaju rusku klasičnu književnost. Verovatno su kao učenici bili prisiljeni da čitaju mnogotona dela koja objektivno nisu bili u stanju da,
pa što onda
niti
kaže
za taj fond časova koji nastavnici imaju u tim školama mogle to kako valja da se obradi. Na ovom okruglom stolu pokušat ćemo da vidimo šta je to, utvrdimo zajedno sa Rusima koji će biti gosti, da utvrdimo šta je to u savremenoj ruskoj književnosti što približava tematski i po načinu obrade, po umetničkoj vrednosti našoj čitalačkoj publici. Zatim, šta može da se učini na podizanju nivoa kvaliteta izbora? Pa onda šta može da se učini na nivou
obrazovanja, priprema prevodilaca da ti prevodi i estetske osobine izvornika prenose, ne samo formalno logičke.
Zatim, kod formalno-logičkog prenošenja i estetskog prenošenja umetnosti, u stvari, sa jednog jezika na drugi, kritikovani su prepevi naših velikih važnih pesnika neretko. Kada je reč o ruskoj književnosti, prepevi Libera Markonija i Stevana Rajčkovića, Rajčković je recimo prepevao izvanredno Šekspirove sonete, što takođe ne liči na ranije prevode tih soneta. Šta je potrebno da bi čitalac razumeo da prepev koji radi pesnik, u stvari njemu je primarno to da se prenese lepota, a ne tačnost informacije kada prevodi pesmu s jezika na jezik?
Problem
i zvučnost, naravno.
Problem je u tome što pesnici, pisci ne mogu da izađu iz, što je prirodno, iz svoga shvatanja lepote i svoga osjećanja za lepo. Pa oni kad prevode, oni sve pisce iz drugih jezičkih sredina, iz drugih sledbenika, drugih poetika prenose na svoj kalup. I svi pisci koje oni prevode liče na njih, što je vrlo često kontraproduktivno za
ali ne mora da bude.
Ali ne mora da bude. Kad je reč o ova dva prevodioca o kojima
Markoviću i Rajčkoviću,
vrlo je značajno to što je veliki broj srpskih pisaca od 19. veka pa do danas pokušavao i da prenosi i da prepevava naročito ruske pisce na naš jezik. Neki su se na taj način i razvijali, recimo Milovan Glišić kroz prevode Gogolja, Tolstoja i drugih pisaca.
Laza Kostić kroz prevode Šekspira.
Da, upravo Laza Kostić kroz prevode Šekspira. Pa i Vinaver kroz prevode pisaca iz zapadnoevropske i slovenske književnosti. Međutim, zato pesnici nemaju mnogo vremena za udubljivanje. Oni pišu i svoje. Karakteristično je upravo za Stevana Rajčkovića. Povodom svojih prevoda Šekspira on ima i jedan iskaz da je žrtvovao se i pozajmio toliko i toliko rima Šekspiru koje posle nije mogu da upotrebljava u svoje poezije.
Znači sve zavisi od konkretnog do konkretnog slučaja, to hoćete da kažete.
Do konkretnog slučaja. Jesenjin je bio blizak Liberu Markoniju po jednom delu svoga stvaralaštva. Pešiću je bio blizak po drugom delu svoga stvaralaštva. Njihovi prevodi, ni jedni ni drugi nisu idealni, ali se njima ne može odreći estetska vrednost kao književnih dela na našem jeziku. I sada informacija je idealna ako spaja i informativno i estetsko i produktivno ono što može da se utka u razvoj književnosti i poezije i da bude zanimljivo čitaocima koje ne interesuje mnogo ni da li su dobre veze ili loše veze između dveju književnosti, dveju kultura ili nisu. Njih interesuje samo neposredan utisak od književnog dela. I Pešić i Slobodan Marković i Stevan Rajčković, razume se, imaju svoje mesto u istoriji srpske prevodne književnosti. Isto tako Branko Miljković je veoma kritikovan za prevode Mandelštama, što u stvari nije do kraja pravedno. Obično znalci, poznavalci književnosti traže u prevodima ono čega nema, a u originalu ima, a nedovoljno pažnje posvećuju onome što je preneseno i što je prihvatljivo i što je korisno za razvoj književnosti u koju se uključuju.
Unchain my heart, baby, let me be. Unchain my heart, 'cause you don't care about me. You got me sewn up like a pillowcase, but you let my love go to waste. So unchain my heart, set me free. Unchain my heart, baby, let me go. Unchain my heart, 'cause you don't love me no more. Every time I call you on the phone, some fella tells me that you're not home. So unchain my heart, set me free. You got me under your spell, like a man in a trance. But I know darn well that I don't stand a chance. Unchain my heart, let me go my way.
Let me go my way.
Unchain my heart.
Unchain my heart.
You worry me night and day.
Worry me night and day.
Why let me lead a life of misery when you don't care a bag of beans for me? So unchain my heart and set me free.
Radio Beograd 2, stigla nam je Vesna Perić. Vesna, dobrodošla.
Hvala, dobar dan.
Pavle Vučković, mladi filmski reditelj, znamo ga po uspehu sa prvim kratkometražnim filmom Beži Zeko Beži, koji je osvojio nagradu u Kanu.
Cine Fondacion nagrada 2003. godine, i ona na neki način i kvalifikuje autora da neki sledeći uzbiljni film može biti prikazan automatski u Kanu, što je bio i slučaj ove godine sa filmom Panama Pavla Vučkovića. To mu je prvi dugometražni igrani film. On je bio prikazan van konkurencije u revijalnom programu, ali svakako Kan je veliko i važno mesto za prezentaciju autorske kinematografije, pa je to nekako i za našu srpsku kinematografiju velika stvar. Film je bio prikazan i na Paliću i na Cinema City-u, a evo ga sada i u Beogradu. Premijera je bila u sredu i Pavle Vučković, zaista govorili smo i prošle nedelje o toj smeni na neki način rediteljskih generacija. On zajedno sa Minom Đukić, Mladenom Đorđevićem, Ivanom Mikićem, Nemanjom Čiprednićem, o čijem smo filmu govorili prošle nedelje, pa i Stevanom Filipovićem, nešto malo starim, predstavlja tu novu generaciju mladih reditelja i scenarista. Teme koje eksploatišu ovi mladi ljudi su jedna necenzurisana seksualnost i reprezentacija karnalne ljubavi, od koje na neki način beži ova prethodna generacija prominentnih srpskih reditelja, Koljević, Momčilović, Golubović i tako dalje. Oni su na neki način tabuizirali seksualnost. Ovi mladi ljudi to ne čine, samim tim što seksualnost više i nije tabu. Tabu je poodavno emocija i neka vrsta emocionalnog predavanja. To je jedan korpus tema, a s druge strane, budući da je ovo mlađa generacija koja je odrastala u posljednjih 5 i 10 godina sa novim tehnologijama i novim komunikacionim sredstvima, sredstvima komunikacije, i to su teme o kojima ovi mladi ljudi progovaraju u svojim debitanskim uglavnom ostvarenjima, odnosno komunikacija koja je posredovana, prostetička sredstva komunikacije i samim tim neka vrsta gubljenja referentnog sistema za pravi međuljudski odnos. Ljubavne priče i dalje postoje kao aktuelne i to je nešto čime se i Pavle Vučković u filmu Panama bavi. U pitanju je jedna ljubavna priča dvoje mladih 20-godišnjaka Jovana i Maje, koja započinje krajnje neobavezno, a koja kulminira junakovom paranojom i sumnjom u univerzitetu devojke, budući da ona putem društvenih mreža neprestano postavlja snimke iz svog noćnog života i tu reprezentuje sebe kao drugačiju osobu. Dakle, ovi mladi ljudi su kao autori bili mali, možda neki od njih nisu još ni rođeni, kada je Bodrijar pisao svoju ekstazu komunikacije, gde je rekao: drama više nije o otuđenju, nego drama je baš u toj ekstazi komunikacije. Ta ekstaza postaje opscena. Ovo nije pornografski film, iako obiluje scenama seksualnih kontakata dvoje mladih ljudi. Nije pornografski zato što pornografski film ima za cilj jedno, i zna se čemu služe pornografski filmovi. I hrabro je da danas mladi ljudi na taj način ulaze u tu vrstu tematizacije odnosa. Mladi glumci takođe, govorimo i o smeni glumačke generacije i nekom novom polju koje se otvara za njih. Slaven Došlo u ulozi glavnog junaka Jovana, mladog arhitekte. Videli smo ga i u filmu Stevana Filipovića Pored mene. Mislim da je on jedan od novih srpskih zvezda. Zaista, jedan izuzetno fotogeničan mladi glumac ekspresivnog lica i mislim da će on zaista biti jedan budući možda Sergij Trifunović na glumačkom našem nebu. Njegova partnerka u ovom filmu je Jovana Stojiljković u ulozi mlade devojke Maje. A ono što je prednost ovakve vrste naracije je način na koji Pavle Vučković kao reditelj i Đorđe Arambašić kao direktor fotografije, koji je radio i na filmu Mina Đukić Neposlušni, prave jednu vrstu polarizacije dvoje mladih ljudi i njihovih socioekonomskih miljeja. Jovan je iz više srednje klase, mladi arhitekta, i kontrapunkt tih eksterijera i enterijera, hladnih, desaturisanih tonova, arhitektonski rešenih prostora, nasuprot prostoru u kome obitava ta misteriozna devojka Maja. To je jedan stari stan na Dorćulu koji je obojen nekom tajnom i sama Maja kao figura nosi nešto htonsko, iskonski htonsko i magično što žene nose u sebi. Dakle, film je izuzetno fokusiran na vizuru glavnog junaka Slavena i na njegovu rastuću paranoju o toj devojci o kojoj zapravo gotovo da ništa i ne zna. A sama Panama kao topos predstavlja u stvari jednu utopiju, neko daleko egzotično mesto gde nestaje navodno ova devojka sa kojom on prekida svoj odnos. Dakle, fotografija je zaista nešto što je vrlo reprezentativno u ovom filmu. On zaista izgleda kao vrhunski visokobudžetni film, iako je zapravo jedan art film koji dosta prati estetiku i narativnu i vizualnu filmova koji su uglavnom učesnici Sundance, recimo, festivala nezavisnog američkog art filma.
Vesna, hvala. Dakle, preporuke za Panamu Pavla Vučkovića, koje možemo da vidimo u malobrojnim bioskopima, jeli, koji su
nam ostali. Ono malo multipleksa, u stvari.
A ne klasičnih bioskopa.
Da.
Emisija U prvih pet. Vaš je moj gost, poštovani slušalci, profesor Miodrag Sibinović. Povod priči i njegova knjiga Množenje svetova, ruski pisci u srpskoj prevodnoj književnosti. Sajam knjiga počinje večeras. Među gostima koji dolaze iz Rusije na naš sajam knjiga, zato što je ova kultura počasna gošća našeg sajma, su trojica pisaca koji su ovde prevođeni i radočitani. To su Sergej Luknjenko, sam dobro rekla prezime, profesore? Lukjanjenko, ja se izvinjam. Sergej Lukjanjenko, Zahra Prilepin,
Viktor... prezime.
Dobro. I Viktor Jerofejev. Oni će biti tu, Jerofejev i Lukjanjenko, u sredu i četvrtak, Prilepin u petak i subotu. Biće i na ruskom štandu i na štandovima svojih izdavača. Prilepin će imati i veče u ruskom domu. Koliko ste čitali dela ovih pisaca vi lično?
Morao sam da ih čitam. Posebno Jerofejeva. Jerofejev je, kao što znamo, napravio ne mogu da nađem zgodnu reč, ali i neki eksces posle gostovanja prošloga na sajmu knjiga kao autor enciklopedije ruske duše, knjige enciklopedije ruske duše. On je napisao tekst utisaka svojih iz Srbije pod naslovom Enciklopedija srpske duše.
Gde je objavio taj tekst?
Objavio ga je u Rusiji. Razume se, kod nas je prevedeno. Tu je, su mogli da se prepoznaju neki od domaćina, ali njegov osnovni utisak je bio da strašno ličimo na Ruse, na rusku učmalu sredinu, koja i od pobeda pravi poraze, za razliku od recimo Japanaca i Nemaca, koji su posle Drugog svetskog rata napravili bombonu, Rusa i Srba, koji su svoje pobede pretvorili u poraze.
A da li mu vi zamerate na tom tekstu?
Taj tekst, on je malo bio netaktičan u nekim formulacijama.
Mislim, je li to možete pristojno? Bio je u gostima, ne. Pa onda...
Ali on je takav i u odnosu prema sopstvenoj kulturi. To je njegov pristup i ja bih rekao izvestan cinizam mlade generacija, koja ima sa puno prava, može mnogo šta da zameri svojim roditeljima i svojim precima. Ali njegova je jedna od osnovnih teza njegovih je bilo da je osnovna greška što se Rusija predstavlja kao Evropa. I u lepom intervjuu koje je napravio sa njim Sanja Domazet je pored ostalog rekao da dokle god pokušava Rusija da bude Evropa, ona će biti poslednji učenik u razredu, a Srbiji pretposlednji.
Ali mi smo se i ljutili na to. Međutim, zanimljivo je da je jedan deo naše intelektualne javnosti vrlo pozitivno se odnio i prema tome. Recimo, Teodor Osić ima lepih tekstova u kome se to podržava. Onda nedavno sam opet čitao neke tekstove. On je pokrenuo pitanje evropeizacije, koje je bolno pitanje i Rusije od 17. veka na ovamo, naročito u 19. počeo od recimo reformi Petra Velikoga, koji je evropeizovao Rusiju, pa do danas, od sukob zapadnjaka i slovenofila, zapadnjaka koji smatraju da je slovenofilstvo rezultat inertnosti i nastavljanje zastoja u razvoju kulture, a zapadnja i slovenofila koji smatraju da je osnovna razlika između zapadne Evrope i Rusa što je zapadna Evropa individualistički zasnovana i koja u skladu sa, ne znam, svojim verskim uverenjima stanovništva je okrenuta ovozemaljskim materijalnim dobrima, za razliku od Rusije koja na bazi Svetog Trojstva je usmerena na duhovne vrednosti, a da je spas čovečanstva upravo u duhovnim vrednostima.
Na stranu Jerofejevljevo mišljenje i njegove generalizacije, a šta od njegovih knjiga preporučujete za čitanje?
Pa to je on upravo Enciklopediju ljudske duše.
Dobro.
I on kaže da je napisao u toj knjizi, i s pravom, to je tačno, pisao je onome što je prećutano do sada u masi ozbiljnih analiza, ozbiljnih tekstova o ruskom životu, ruskom duhu i ruskoj kulturi. I ruskom mentalitetu.
To je knjiga koju teško možemo da nađemo, to je objavljeno pre nekoliko godina, nije bilo novog izdanja.
Mogu bi geopoetika da je obnovi.
Tako je. Slažem se. A šta ćete za sebe potražiti na sajmu?
Ja bih najviše volio kad bih video više izdavača koji su spremni da objavljuju rusku književnost, a posebno više izdavača koji su spremni da prihvataju i da štampaju knjige poezije. Mnogo bogatija bi bila naša kultura, riznica prevodne književnosti naše, kad bi se moglo to češće objavljivati. Međutim, izdavači stalno tvrde da ne mogu da pokriju materijalne troškove uložene za štampanje knjiga
poezije,
proznih, a poeziju uopšte ne mogu vratiti. A da se vratimo na ono što smo na početku rekli. Publika naša u principu voli brze tekstove koji onda sažete tekstove, ne voli opširne analize. Bilo bi logično da više čita poeziju nego što je stvarno čita. Zato su verovatno krivi i sami pesnici, zato što su u modernoj poeziji, opirući se sociološki, politički, vulgarno orijentisanoj poeziji prethodnog doba, išli na larpurlartističke ili za hermetičke poetikama, pa je izgubljena veza između široke publike i pisaca. Praktično sada poeziju, ja mislim, čitaju samo pesnici.
A dobro to. Nije sasvim tačno.
Pa evo, sigurno da nije. Svako opštavanje je samo delimično.
Profesore, ajmo da kažemo, prevodili ste Tatjanu Tolstoj u ovoj knjizi Množenje svetova, pišete o njenom romanu Kis. Kako biste nam njeno delo preporučili? Evo sad je izašla i knjiga priča, Laki svetovi. Zašto je ona pravi reprezent savremene ruske literature?
Ona je reprezent jednog od tokova u savremenoj ruskoj literaturi.
pripada veoma obrazovnoj, visoko obrazovnoj intelektualnoj sredini. Samo je klasični filolog po obrazovanju, publicista, novinar oštrog jezika, ona je i voditeljka kultnih emisija nekih na televiziji, na ruskoj televiziji. Žena koja brzo misli, koja je na sopstvenoj koži osjetila i dobre i loše strane i totalitarnog sovjetskog društva, ali pošto posljednjih desetak i više godina, pola godine prevodi u Americi predajući na određenim, na nekim univerzitetima književnost i pišući i tamo za prikaze za novine, osjetile i život tamo. I zanimljivo je, ona je, svi govore o osobenosti ruskog mentaliteta, ruske kulture, uglavnom trudeći se da iz patriotskih razloga je predstave kao nešto što je iznad drugih, ali ona je, mislim, baš evo i u izboru koji je poseban, ovo je izbor koji je napravljen u geopoetici njenih pripovedaka. Taj sklop ne postoji kod nje, to je u dve i više knjiga objavljivano njenih pripovedaka u originalu. Ali iz ovoga spoja se vidi da ona pokazuje da je malom čovjeku, senzibilnom, osjećajnom, podjednako teško i u preorganizovanom zapadnoevropskom demokratskom društvu, kao i u kao i u totalitarno organizovanom ruskom društvu.
Evo, vreme je da polako zaokružujemo razgovor u emisiju Prvih pet. Poštovani slušalci, mi smo danas za vas izdvojili 10. međunarodni naučni skup u Kragujevcu, jezik, književnost, umetnost, koncert Nikolaja Luganskog na Bemusu, film Pavla Vučkovića Panama, knjigu Patti Smith Sakupljanje vune, gostovanje predstave Hamlet u selu Mrduša Donja, Iva Brešana u režiji njegovog sina Vinka u Novom Sadu i, razume se, preporučili knjigu vašeg i mog gosta profesora Miodraga Sibinovića Množenje svetova, ruski pisci u srpskoj prevodnoj književnosti. Preporučujemo programe sajma knjiga, trojica važnih ruskih pisaca dolaze, Lukija Njenko, Jerofejev i, kada je reč o mom književnom ukusu, pre svega Zahar Prilepin. Dakle, sve preporuke, obitelj, novi Prilepinov roman, možete naći kod samizdata već od večeras. Slušajte Radio Beograd 2 tokom 60. jubilarnog sajma knjiga, svaki dan mnoštvo izveštaja, emisije uživo sa samog sajma. Profesore, hvala vam na razgovoru danas.
Hvala i vama na strpljenju da razgovarate sa mnom.
Vidimo se na sajmu knjiga, doći ćemo na promociju vaše knjige.
Hvala.
Meni ostaje, poštovani slušaoci, da kažem u ime svojih kolega i svoje, ono standardno, Sanje Milić vam kaže do slušanja.
Из окон корочкой несет поджаристой, за занавесками мелькание рук. Здесь остановки нет, а мне, пожалуйста, шофер в автобусе, мой лучший друг. Здесь остановки нет, а мне, пожалуйста, шофер в автобусе, мой лучший друг. А кони в сумерках колышут гривами, автобус новенький, спеши, спеши. Ах, Надя, Наденька, мне бы за 2 гривны в любую сторону твоей души. Ах, Надя, Наденька, мне бы за 2 гривны в любую сторону твоей души.
Она в спецовочке, в такой промасленной, берет немыслимой такой на ней. Ах, Надя, Наденька, мы были б счастливы, куда же гонишь ты своих коней? Ах, Надя, Наденька, мы были б счастливы, да не гони же ты своих коней. Но кони в сумерках колышут гривами, автобус новенький, спеши, спеши. Ах, Надя, Наденька, мне бы за 2 гривны в любую сторону твоей души. Ах, Надя, Наденька, мне бы за 2 гривны в любую сторону твоей души.